Lad os bede sammen. Kære Jesus, kære frelser og herre, tak at vi får lov at dele endnu en påskemorgen, påskedag, og mindes din sejrrige opstandelse fra de døde. Tak at du har ladet os vågne op i dag og komme herind, og nu står for at skulle høre dit ord. Jesus, jeg beder dig om, at du vil sende din ånd til os nu. Opliv vores hjerter og åbn dit ord for os. Det beder jeg dig bare indtrængende om. Amen. Vi skal være sammen om i hvert fald første omgang Jesus i Getsemane have. Og vi vil starte med at læse Matteus 26. vers 36-45 i Jesu navn. Det er side 891. Der kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene, sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Så tog han Peter og de to Zebedæus sønner med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad, min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende. Og han sagde til Peter, så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er revet, men kødet er skrøbeligt. Atter for anden gang gik han bort og bad, min fader, hvis det ikke er muligt, at dette bæger går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje. Og atter kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Da kom han tilbage til disciplene og sagde til dem, sover I stadig og hviler jer? Nu er timen kommet, da menneskesønnen overgives i synderes hænder. Rejs jer, lad os gå. Se, han som forråder mig er her allerede. Amen. Jeg har valgt at starte her i Getsemane have, fordi jeg synes, det er så stærkt en beretning her op til påske. Fordi den viser et sjældent indblik i, hvad Jesus gennemgik, før han skulle korsfæstes, og også om, hvad det var, han skulle gennemgå på langfredag. Og jeg har tilladt mig at tage det her vers, fordi at, nu har vi jo heller ikke været sammen siden sidste søndag, palmesøndag, så der er jo sket en del ting, vi skal have med. Jesus, han er grebet af sorg og angst. Han er fortvivlet til døden, står der her i vores tekst. Og i den situation, så gør han to ting. Han søger støtte hos Guds folk, og så beder han. Jesus, han var et menneske ligesom os, og det får vi virkelig lov at se i den her tekst, at han gennemgik de samme fristelser og prøvelser, som vi kan komme ud for. Våg sammen med mig, siger han til disciplene. Våg sammen med mig. Jeg ved ikke, om du har nogensinde stod over for et menneske, som skulle se døden i øjnene. Det Det er i hvert fald, det er hårdt. Jeg har engang stået til en bisættelse for en mand, som ikke var troende. Og det er nok noget af det mest forfærdelige, jeg faktisk nogensinde har prøvet. Den her fortvivlelse over ikke at have noget håb. Intet håb for den forladte og for de efterladte. Uden Gud og uden håb. Her står Jesus ikke bare over for sin legemlige død, men han står i virkeligheden over for selve fortabelsen, Guds vrede. Hans reaktion er, lad os bede sammen, eller våg sammen med mig. Og så går han ind foran sin egen far for at bede. Og de her disciple, de bliver bedt om at våge sammen med Jesus i en situation, hvor Jesus er fortvivlet til døden. Og de må have kunne mærke det på ham. De må have kunne mærke det på hans ord og på hans sindstemning. Og alligevel så falder de i søvn, og de svigter ham, hvor han har brug for det allermest. Det her svigt, det kender vi nok også til. Hvor er det vigtigt, at vi kæmper for at gøre det, som er det gode, og ikke synder. Det synes jeg havde brug for at sige. Det er ikke lige meget, om vi svigter, og om vi falder i synd. For det har en konsekvens, og det havde det også for Jesus. Han var ladt i stikken. Og så beder Jesus en bøn, som jeg synes er helt enestående her i Getsemane have. Han beder, Fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Og jeg synes, det er så mærkeligt, at han beder den her bøn, for han ved jo godt, at hvad han skal gå ind til. Det var jo selve formålet med, at han var kommet. Og et andet sted i evangelierne siger han, at han skal drikke et bæger, og det kan disciplene vel ikke drikke til Zebedæus-sønnerne. Han ved godt, at det var derfor, han var kommet. Alligevel så beder han sin far helt konkret og direkte, min far, hvis det er muligt, alt er muligt for dig, lad bægeret gå mig forbi. Jesus er et eksempel for os i den her bøn om at være ærlig for Gud og fortælle ham det, som det er. For vi kan jo alligevel ikke skjule noget for vores skaber. Men samtidig så viser han os også den afslutning på bønnen, som der må være, når vi er Guds børn, nemlig ske din vilje. Og så kæmper han i bønnen, som ingen andre. Og der er han også et eksempel for os. I Lukas evangeliet står der, at han svedte, og han svedte, så han, som om det var bloddråber. Og jeg ved ikke, det har jeg i hvert fald ikke selv prøvet, og jeg ved ikke, hvornår vi nogensinde har bare kæmpet så meget i bøn, at vi har svedt sved. Og så her er Jesus et eksempel for os om at kæmpe i bøn med Gud. Og så står der faktisk også, at Jesus blev bønhørt. Og der kom en engel og styrkede ham. Han blev ikke fri for bægeret, men han blev bønhørt, og der kom en engel og styrkede ham midt i den her prøvelse, han var i. Og så vil jeg gerne vende mig mod det her bæger, som han beder, som hans bøn handler om. Lad dette bæger gå mig forbi, siger Jesus. Hvad er det for et bæger? I Jeremias' bog, kapitel 25, der bliver der også omtalt et bæger. vers 15. Der siger Gud til Jeremias: Dette sagde Herren, Israels Gud, til mig: Tag dette bæger vin, vredens bæger, af min hånd, og lad alle de folkeslag, jeg sender dig til, drikke af det. Vredens bæger. Det er i virkeligheden meget forfærdeligt bæger. Det er et billede på Guds straf over synden, Guds vrede over synden. Et bæger, som bliver lige så stille fyldt op for vores synders skyld. Når vi svigter og ikke slår til og handler imod Guds bud, hvordan det så sker i vores liv. Måske er vi dårlige tjenere, der slår karlene i stedet for at opmuntre dem med Guds ord. Eller en ting, som jeg kender alt for godt til, at være optaget af alt muligt andet på bekostning af det dybe kendskab til Jesus. Eller det at våge og være klar til, når Jesus kommer igen. Dråber i bægeret. Og til sidst så er det her bæger fyldt til randen. Synden kræver en afføder en skyld, som må få en konsekvens. Der må en betaling til. Og det er det, Jesus han bøjer sig ind under. Det er det bæger. Han bøjede sig ind, fordi han vidste, at enten så var det os, der skulle betale det, eller så måtte han selv betale det. Der var ligesom ikke nogen mellemvej. Og Jesus, han betaler den her pris. Han tømmer det her bæger. Og det er det, vi er sammen om i dag. Hvorfor gjorde han det? Det er jo helt centralt. Hvorfor tømte han det her bæger? Jeg hørte engang, eller læste en nyhed om en chef i Google, der var blevet ansat med en enorm høj løn. Han stod til at få 500 millioner kroner i tiltrædelse og løn over et par år. Og så tænkte jeg, det er virkelig mange penge. Sådan en mand må der være enorme forventninger til. Det er en høj pris. Og Jesus betalte en enorm høj pris for os. Og det var ikke fordi, at han så har enorme forventninger til, hvad vi så skal udrette. Det er ikke det, han først og fremmest betalte sådan en høj pris for. Han betalte først og fremmest, fordi vi var familie. Fordi vi skulle hjem til Gud igen. Dybest set så er vi jo ikke bare skabt af Gud, men vi er også skabt til Gud, for at tilhøre ham. Og Gud var nødt til at betale den her gæld, som stod mellem os og Gud, for den hindrede os i at komme frem til ham. For vores synders skyld lukker han sit øre. Det er det, der er virkeligheden. Så kan man måske spørge, hvad er mere værd end 500 millioner kroner? Hvad er mere værd end sådan en enorm høj løn? Og der vil jeg sige, relationer. Relationer, det er mere værd end alle penge. Jesu relation med Gud, det er det, han har betalt med for os. Han opgav det barneforhold, han havde til Gud, for at vi kunne få det. Vi siger jo tit i vores sammenhæng, Jesus betalte for os med sit blod. Og det er så sandt. Men hvad betyder det egentlig? Fordi nogle gange kan vi måske få en tendens til at bare sige blod, blod, blod. Som om det bliver en trylleformular. Og det er godt at stoppe op nogle gange og tænke over lige, hvad er egentlig Jesu blod? Fordi det er jo et udtryk for hans liv. For der er ikke nogen mennesker, der kan leve uden blod i kroppen. Blodet, det er livet. Og Jesu blod, det er Jesu liv. Når Jesus udgyder sit liv, så udgyder han sit blod, så udgyder han sit liv. Måske har du hørt, hvis man synes, at en person arbejder meget, eller ikke rigtig har noget liv, så siger man, du har jo ikke noget liv. Tag og få dig et liv. Få nogle venner. Tag på ferie. Lav et eller andet, som giver dig. Få en hobby. Dybest set, så gav Jesus afkald på sit liv for os. Psykisk, fysisk og åndeligt. Han udtømte sit liv, for at vi kunne få liv i hans offer. Han tømte det her bæger. Så kunne du måske spørge, var det virkelig så slemt at dø? Der er også mange andre, der døde. Der er også mange andre, der døde på et kors end Jesus. Det er han jo ikke den første, der gør. I virkeligheden findes der nok også eksempler på mennesker, der har lidt på et kors i længere tid, end Jesus gjorde. Og til det må man sige, at Jesus jo, ud over at han var 100% menneske, så var han også 100% Gud. Det vil sige, at han var ubegrænset. Han kunne altså, den lidelse, han gennemgik for os, var ubegrænset. Som en evighed i fortabelsen. Det gennemgik han for os. Der er en sang, som udtrykker det her rigtig godt, som jeg vil læse et vers fra. Kom og græd, kom og græd, for din synd, der pinte ham, meget værre end hans sår og tornekrans. Dine svigt, dit begær, al din syndighed og skam, lagde Herren som en blodig straf på ham. Og det er jo det, der er sandheden, når vi ser i den åndelige verden. Det var vores svigt, vores overtrædelser, der blev lagt på ham. Og derfor blev han straffet af Gud. Og nu må du se den pris, han har betalt. Se den pris, han var villig til at give for dig. For den enkelte, der sidder her i dag. Den pris betalte han villigt, fordi han elsker. Fordi han elsker. I Johannes evangeliet, som vi også skal læse et stykke fra senere i prædikenen, der er der en af disciplene, der omtaler sig selv på den her måde. Han siger, den disciple, som Jesus elskede, sådan siger han om sig selv. Han siger aldrig sit eget navn. Han siger, den disciple Jesus elskede. Sådan omtaler Johannes sig selv i Johannes evangeliet flere steder. Og det viser noget om, hvordan Johannes han har ladt det blive sådan en del af sig selv. Det er ligesom blevet hans identitet. Hvem er jeg? Hvem er jeg egentlig? Den disciple Jesus elskede. Det er blevet så stort for ham, at det er sådan, han omtaler sig selv. Jesus sad ved siden af den disciple, Jesus elskede. Og det er jo helt fantastisk at have, at det ligesom kommer ind i ens liv på en sådan måde. Det er den, jeg er. Det er den, jeg er. Jeg er den disciple, Jesus elskede. Og ikke nok med, at han elskede os så højt. At han var villig til at betale en så uendelig høj pris for os. Og tømme bægeret fuldstændig. Gud gjorde også en ende på dødens veer. Og han lod Jesus opstå fra de døde. Og det vil jeg også gerne ind på i dag. For det er jo påskesøndag. For Jesus kunne umuligt fastholdes af døden. Opstandelsen. Jesus har tømt bægeret af død for vores synders skyld. Og så opstår han på den tredje dag. Hvad betyder opstandelsen egentlig? Vi taler rigtig meget om det her med bægeret, om prisen, om forsoningen, og det er godt. Hvad betyder opstandelsen egentlig konkret i vores liv? Det blev jeg engang spurgt om til et udadvendt møde på en studentercafé. Hvad betyder Jesu opstandelse for dig? Og det er egentlig et godt spørgsmål, fordi det ligger der sådan som en bevidsthed. Men hvad betyder det egentlig sådan i mit liv? Og der vil jeg sige, på en måde, i trosforsvarssammenhæng, der betyder det for mig, at Jesus blev opstået, blev oprejst. Det betyder, at kristendommen er sand, frem for alle andre religioner. For hvis Gud har oprejst Jesus, så betyder det jo, at han har vist det, han sagde, det var det rigtige. Jeg beviser, at Jesus er Guds søn, som han selv sagde. Derfor er det kristendom, der er sand, og ikke islam eller andre religioner. Og det er enormt stærkt bevis. Men opstandelsen betyder jo meget mere end det. Det betyder jo også, at Jesus har vist sig som herre over døden. Jeg ved ikke, om jeg er specielt sentimental, det er jeg måske. Men jeg kan godt nogle gange, når jeg for eksempel har en god stund med min kone og min lille datter, så kan jeg blive bange for at miste det. Bange for, at en dag, så er det ligesom forbi. Nu er Martha jo også allerede meget større, end hun var, da hun blev født. Og så kan man sidde og kigge på billeder fra dengang og tænke, det er ligesom forbi. Og en dag, så skal vi også skilles fuldstændig i døden. Der skal vi ligesom adskilles. Og det kan godt nogle gange fylde mig lidt. Og her er Jesu opstandelse jo et sejrsråb ind mod døden. For Jesus er opstået og har vist, at han er herre over døden. Og vi skal se hinanden igen. Jeg tænker også nogle gange over det med min gamle morfar, som ikke rigtig kan huske, hvem jeg er længere. Som jeg ellers har haft det godt med i mine tidligere år. Nu er der ligesom ikke mere at komme efter. Så tænker jeg på, men vi har et fælles håb. Og vi skal mødes i himlen, og så har vi 10.000 år til at sidde og catch up på alle de år, vi ikke fik snakket igennem her på jorden. Jesus er herre over døden. Det er opstandelsens hovedbudskab. En af de ting, som opstandelsen også betyder for mig i mit personlige liv, det er, fordi jeg kan have en tendens til dårlig samvittighed. Ind i den situation, hvor man ligesom har så svært ved at slippe gamle synder. Og altid føler, at man ikke gør det godt nok. Altid føler, at Gud kan da umuligt være tilfreds med mig. Der er opstandelsen et utroligt stærkt sejrsråb om, at Gud har accepteret Jesus. Jesus har betalt, og Gud har oprejst Jesus. Så nu gælder Jesus også for mig. Der er ikke behov for noget nyt offer, for Jesus gælder i mit sted. Jesus er mit vidne i himlen, min forsvarer i det højeste. Det vidner opstandelsen om. Så vil jeg gerne læse et stykke fra Johannes evangeliet, kapitel 21. For nu har vi været sammen om Getsemane have og Jesu fortvivlelse og angst og disciplenes svigt. Og så kommer vi over, og så vil jeg gerne også, at vi møder den opstandende Jesus, og hvordan han møder disciplene. Så vi læser fra Johannes evangeliet, kapitel 21, fra vers 15-17. Der står sådan her. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, hvad hyrde for mine får? Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Her møder vi den opstandne Jesus op ved Getsemane i Tiberias, ved Tiberias sø. Og hvor han møder Simon Peter og genoprejser Simon Peter. Jesus har, lige inden den her samtale, så har han hilst disciplene og spist noget mad sammen med dem. Og jeg synes, det her møde, som Jesus har med Simon Peter, det er så utrolig stærkt. Jesus, han kalder Simon Peter for Simon. Og vi husker jo, at Peter jo faktisk har fået navnet Kefas, som betyder klippe, som hedder Peter på græsk. Og så siger Jesus alligevel, han kalder ham alligevel Simon her. Da jeg tænkte, det var lidt bemærkelsesværdigt. Og Simon, det betyder et græsstrå, der bøjer sig i vindens retning. Det er et af betydningerne af det navn. Simon. Og disciplene, da vi forlod dem i Getsemane, der lå de og sov. Og efter det, så har Peter fornægtet Jesus tre gange, og nægtet, at han kendte ham. Og nu møder vi så Jesus, der taler til Simon Peter. Han kommer ikke med bebrejdelser. Det er ikke det, som Jesus... Han kommer ikke med irettesættelser. Det er ligesom ikke hans agenda over for Simon Peter. Det er ikke sådan, han siger, nu har du fornægtet mig tre gange, og du faldt også i søvn i Getsemane have. Hvis du skal have en ny chance, så må du love mig, at du tager dig sammen. Sådan siger Jesus ikke. Først så møder han disciplene med omsorg. Han giver dem mad, sørger for, at de fanger fisk. Og så møder han dem med kærlighed. For det her stykke, det emmer af Jesu kærlighed til hans disciple. For hvad er det, Jesus spørger Simon om? Elsker du mig? Elsker du mig, Simon Peter? Det er så magtpåliggende for ham at høre netop det fra disciplen. Elsker du mig? Og på grundteksten kan man se, at de to første gange, Jesus spørger Peter, der spørger han med et ord, der hedder agape, agapeo, som er en måde at sige kærlighed på. Der findes forskellige måder. Agape og phileo, og også noget, der hedder eros, som er en mere romantisk form for kærlighed. Men Jesus spørger Peter to gange, elsker du mig ved at sige agape, ved at ligesom bruge den form af kærligheden. Og det er en form, som viser hen til en hengiven kærlighed, en viljens kærlighed, en kærlighed, der giver sig udtryk i handling. Det er det samme ord, som bliver brugt, når der står, at således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Det er det ord. Men den tredje gang, så spørger Jesus Peter med den stamme, der hedder phileo. Og det er en venskabskærlighed. Et ord, der udtrykker varme og ømhed og venskab. Det er også interessant at se, hvordan Peter svarer Jesus. Han svarer tre gange med phileo, som er den her varme, ømme form for kærlighed. Stærke følelser. Herre, du ved, jeg har dig kær. Du ved alt. Du ved, jeg har dig kær. Jesus, han elsker os. Det viste han jo ved at tømme bægeret. Men han vil også elskes tilbage. Han vil elskes af sine disciple. Fordi sådan er kærligheden bare. Kærligheden vil elskes. Det er ikke nok for kærligheden at elske og give gaver og gøre alt. Kærligheden vil også elskes tilbage. Det skal være gensidigt. Og Jesus spørger sine disciple også i dag, elsker du mig? Elsker du mig? Jeg ved ikke, hvordan du har det, den enkelte her i dag, påskedag. Måske er det så stærkt for dig, det her med at elske Jesus. Og det er en flammende brand i dit hjerte. Og det er både phileo-kærlighed, og det er også agape-kærlighed. En kærlighed, der viser sig i handlinger. Men måske har du det også sådan, at der har været tider, hvor at det har været stærkere. Der har måske været en gang, hvor det var varmt og ømt, men det er det ikke længere. Men Jesus, han er ikke sådan en, der slukker den osende væge. Sådan står der i Bibelen. Og det er et udtryk for, at selv der, hvor vi ikke længere har det her forhold til ham, der slukker han os ikke. Han vil sætte vores hjerter i brand på ny. Og det gør han i ordet, i det vi er sammen om i dag. Jesu navn, det skyder stadig friske skud. Og det gør det, når vi ser den pris, han har betalt for os. At han har tømt bægeret. Han har tømt Guds vrede for os. Han opstod fra de døde, og det stadfester, at hans gerning for os, den er fuldkommen. Og i vores forhold til Gud, der er der ikke længere noget af vores eget. Jeg kan godt lide at tænke om det her forhold til Gud, som Jesus har tilvejebragt. Det er sådan et rum. Et rum, hvor der ligesom ikke, der er ikke nogen andre ting, der gælder, end det Jesus har gjort. Og det er også nok. Og når vi er inde i det rum, så er der ingen fordømmelse. Og når vi er inde i det rum, så er bægeret helt tømt. Og det glemmer Gud aldrig. Aldrig nogensinde. Vi har vundet sejr i det her Kristusrum, hvor Jesus har tømt bægeret for os. Her kan hjertet ånde frit, og samvittigheden kan vi bringe til ro, for Gud han kender alt. Han ved, at Jesus han har betalt også for dig. Og hvad er så vores reaktion på den kærlighed? Elsker du mig? Jeg vil løbe dine buds veje, til du giver mit hjerte at ånde frit. Sådan står der i salm 119 i den gamle oversættelse. Og det udtrykker så fantastisk det at være en kristen. Du giver mit hjerte frihed. Du giver mit hjerte at ånde frit, fordi det gælder ikke om, hvad jeg gør, eller om, hvad jeg ikke gør. Mine svigt og mit begær, det har du gjort fyldest for. Og det har du vist ved, at Jesus opstod og lever. Og nu vil jeg løbe dine buds veje. Jeg vil gå de skridt, du befaler, og vedkende mig dit navn. Det at være en kristen, det er ikke først og fremmest at vide en hel masse om Guds bud og kunne fader hvor og alt muligt andet. Det er det ikke først og fremmest. Det at være en kristen, det er tro på Jesus og elske Jesus for det, han har gjort. Det at være en kristen, det er i virkeligheden bare at have brug for Jesus. Og det må vi også huske på i dag. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for dit budskab i dag. Tak for, at du er opstået fra de døde, og at vi nu har en evig sejr i dig. Tak for, at i dit navn, der er der frelse. Det var et smertenavn, du havde, Jesus. Og vi takker dig for den smerte, du gennemgik for os. For nu er vores hjerter, nu er vores navne indskrevet i himlen. Og det priser vi dig for. Og Jesus, så beder jeg dig om, du vil lade os leve i dit evangelium. Lad os nu leve i din nåde. Der hvor at det handler om dig. Der hvor at budene ikke fordømmer os længere, for vi er inde i Kristusrummet. Det beder jeg dig om, du vil give os. Lovet være dig, Jesus Kristus, som opstod fra de døde, livets fyrste. Amen.